Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. U Prebilovcima u Federaciji Bosne i Hercegovine u toku je izgradnja crkve Hristovog Vaskrsenja, koja će biti osveštena 8. avgusta. Toga dana bit će sahrana posmrtnih ostataka prebilovačkih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegova svetost patrijarh srpski Irinej. U emisiji Iskre pravoslavlja prenosimo dio intervjua sa episkopom slavonskim gospodinom Jovanom, koji su nam ustupile kolege sa Radio Svetigore. Episkop Jovan govori o Jasenovačkoj Golgoti, koja je najdirektniji produžetak Kosovske Golgote i Kosovskog zavjeta, o stratištima, o odboru za Jasenovac, čiji je predsjednik, o komisiji za Staro sajmište i o eparhiji Slavonskoj i obnovi na području ove eparhije. Srednjovjekovni manastir Klisina kod Prijedora posvećen svetoj velikomučenici Marini, Ognjenoj Mariji, duhovno je i kulturno središte i narodno zborište pravoslavnog naroda. O svom odlasku u manastir i monaškom životu u molitvi u emisiji Iskre pravoslavlja govori prvi monah i iguman obnovljenog manastira Klisina, otac Vasilije. Ostanite uz emisiju Iskre pravoslavlja. U Prebilovcima u Federaciji Bosne i Hercegovine u toku je izgradnja crkve Hristovog Vaskrsenja, koja će biti osveštana 8. avgusta. Toga dana bit će sahrana posmrtnih ostataka prebilovačkih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegova svetost patrijarh srpski Irinej. Srpska pravoslavna crkva, crkvena opština Čapljina i Srpsko nacionalno društvo Prebilovci apeluju na sve one koji znaju imena postradalih Srba u Drugom svjetskom ratu na području Južne Hercegovine da dostave imena koja će biti upisana na zidove hrama Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima. Da ni prebilovački mališani ne ostanu zaboravljeni, potrudili su se proslavljeni srpski sportisti Predrag Peruničić i Vladimir Batez. Prilikom nedavne posjete uručili su donaciju u sportskoj i medicinskoj opremi za 40 mališana iz Prebilovaca i Čapljinske parohije. Prilog Momira Milića.
Jedna od priča o Prebilovcima ovako počinje. Prije 75 godina prebilovački mučenici su živjeli isto kao i mi danas. Brinuli se, radili, strepili, nadali se, imali, oskudijevali, radovali se i tugovali, nekada pjevali, nekada plakali, maštali, voljeli, snivali. Međutim, neki drugi ljudi, pustivši u svoja srca zlo i zloga, odlučiše da ih ubiju. Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije.
Nama više nije toliko važno da li neko daje dinar, dva ili 500, mi ćemo ovaj posao završiti, ali je jako važno da ljudi dolaze da vide ovo čudesno mjesto i da prosto svi koliko mogu učestvuju u tome da ovo mjesto živi. Danas će djeca imati susret sa ovim ljudima, vidjet će da nisu ostavljena od Srba iz Beograda, Banja Luke, Novog Sada. I to je jako značajno i to je možda značajnije od bilo čega. Ono što bi ja volio da kad se sve ovo završi, da ljudi uvijek ovdje dolaze, zato što prosto neće moći na drugom mjestu moći u jednom trenutku da nauče toliko o svojoj istoriji, o svom narodu koji je prosto ovdje pokazuje da nije narod koji se predaje, nego narod koji se bori za život i pored najstrašnijih stradanja. I ne samo što se borimo za život, nego nemamo mržnje. I imamo snage da volimo ljude i da budemo na taj način srećni.
Oltar hrama oslikao je jedan od najpoznatijih i najprepoznatljivijih ikonopisaca današnjice, Stamatis Skliris. U hramu Hristovog Vaskrsenja u toku je upisivanje imena svetih novomučenika prebilovačkih i donjohercegovačkih koji su postradali u 13 jama i na tri velika stratišta. Milenko Jahura, predsjednik Srpskog nacionalnog društva Prebilovci.
To je neprocjenjive važnosti da se sačuva ime svakog mučenika, da se sazna i sačuva na zidovima hrama. Mogli ste da vidite da je već veliki deo upisan. Međutim, imamo mi posebna područja kao što su Srbi iz Sarajeva koji su ovdje stradali zajedno gdje je prebilovačka deca u Šurmanačkoj jami, čije imena prosto nemamo. Imamo svega dva imena, a ima 15 transporta je otišlo 1941. iz Sarajeva za Šurmance i tu su ubijeni svi ili u jami ili u reci Neretvi. Znači, to je jedan apel svima da se sete da svojih predaka, da se raspitaju kod koga imaju, da pitaju svojih nekoga od starijih, kada su stradali, gdje su stradali, da ako su stradali u Hercegovini, znači to, onda je to sigurno u Šurmancima i na području Čapljine, da nam ta imena jave, da bi ona bila upisana na zidove hrama. Također i od ovih hercegovačkih Srba dešava se, neko se zaboravi, javljaju se ljudi svakog dana, saznajemo nova imena, tako da je apel da svi jave, da saznamo što više imena i da njih i sačuvamo na zidovima naše hrama. Ja mogu reći one zvanične podatke državnih organa iza Drugog svjetskog rata. Znači, u jednom svedočenju dvojice muslimana, jednog Hrvata iz sela Šurmanaca govore da je u Šurmanačkoj jami ubijeno oko 2000 ljudi. Od toga, ako su toga 600 prebilovačka žena i deca, onda 1400 imena nekih drugih Srba iz drugih krajeva i tako dalje. Znači, po svedočenju Emila Grgića, on je Hrvat, željenički službenik iz Sarajeva, 15 transporta Srba je sa stanice Ali Pašin most upućeno u Hercegovinu. Znači, oni su svi isto ubijeni na području Čapljine i Šurmanaca.
U započetom hramu i kosturnici u Prebilovcima, koji su minirani 1992. godine, bilo je sahranjeno oko 4000 mučenički stradalih Srba u Šurmanačkoj jami i drugim stratištima. Paroh Čapljinski, Marko Gojačić.
Taj spisak koji mi posjedujemo, to su spiskovi imena koja su nama dostupna još pre ovog rata, 92. godine, tako da je to neki broj između od 3,5 do 4000 imena, tako da ljudi se nisu za sada javljali, osim ovih par slučajeva vezanih za neko značenje, za ovaj broj, za ova slova koja su problematična, za koje se pravi problem, da li je, na primjer, prezime Gačić ili je Gačić, i tako da su to neke stvari, a koje se daju ispraviti tako da se ljudi ne sekiraju, bit će sve završeno i bit će sve napisano kako treba. Evo. Također, ja bih htio da svim ljudima uputim jedan poziv da u što većem broju dođu 8. augusta i da prisustvuju u veličanstvenom događaju, da prisustvuju vaskrsenju ovog malog sela. Također, 7. augusta uoči osvećenja, episkop Grigorije sa ostalim arhirejima i sa sveštenstvom eparhije Zakonsko-Hercegovačke i Primorske organizovat će se prenos moštiju prebilovačkih novomučenika koji su od ove godine ušli zvanično u kalendar Srpske pravoslavne crkve i proslaće se 6. augusta. Povorka i ta litija svečana prenos moštiju bit će 7. augusta uveče, tako da bih ja pozvao sav narod da iz Hercegovine da u što većem broju prisustvuju tom događaju, a kasnije i sutra dan da prisustvuju dočeku i patrijarha, služit će preko 20 arhijereja i veliki broj sveštenstva Srpske pravoslavne crkve i drugih pomjesnih crkava.
Stanovnici skoro cijelog sela Prebilovci, žene, djeca, odrasli ljudi, starci i starice, ubijeni su i bačeni u obližnju jamu Šurmanci. Prvi vojnik u tadašnju Jugoslovensku narodnu armiju iz Prebilovaca otišao je tek 1962. godine. Sada se u ovom mjestu i cijeloj Čapljinskoj parohiji život obnavlja i djeca se ponovo raduju i poklonima koje su dobili iz Srbije. Jedno od 15 djece koji žive u Prebilovcima je i 10-godišnji Aleksa Ekmečić.
Meni je je drago što su došli mnogi sportisti, dobit ćemo dresove i mnogo drugih stvari. Kupamo se, igramo se, futbala, košarke. Bilo bi lijepo, imam igralište, možemo se igrati.
U planu je da se u narednih 5 mjeseci izgradi teren sa rukometnim golovima i koševima kako bi 40-ak mališana iz Čapljinske parohije imalo svoju bazu, rekao je državni sekretar u Ministarstvu sporta Vlade Republike Srbije Predrag Peruničić.
Tako da smo mi danas došli ovdje, donesli smo sportsku opremu dosta, naravno ono što je najbitnije djece da se mogu igrati. Pored toga smo dali nekih medicinskih aparata, samo da imamo gdje ćemo to da stavimo pošto je malo komplikovano, nema edukovanih ljudi. Ali ono što je najbitnije je da kad smo došli u danas da su ljudi veseli, nasmijani, da ipak se osjeća, kažem, neka energija, nastavak života i to je najbitnije. Naravno da ima planova, ali dok ne realizuje se ne bi želio da pričam. Sigurno ćemo probati da u roku ovih 6 mjeseci dobijem jedan projekat za multifunkcionalni jedan teren, tako da već od septembra mjeseca kad uradimo projekat i stavimo ovdje, prikrijemo gdje će to da bude, ne znamo gdje možemo da stavimo, ne znamo, treba imati vlasništvo, da se zna da li je crkvena zemlja, da li će neko nečija privatna da bude, ko će da zemlja.
50 godina poslije sinovi stradalnika napokon dostojno sahraniše kosti predaka. Sinovi zločinaca u prošlom ratu, sinovi po htijenju i opredjeljenju, bombama i minama razoriše započeti hram i kosturnicu i po drugi put ubiše već ubijene. Kao i one prve, tako i ove ubice počeše da kao nesrećni tumaraju po svijetu, noseći na sebi pepeo nevinih i spaljenih kostiju kao neizbrisiv trag. Dođite u Prebilovce, jer je bolje biti potomak ubijenog nego ubice. Dođite u Prebilovce da slavimo život i vaskrsenje, stoji u pozivnici eparhije Zahumsko-Hercegovačke.
Episkop Slavonski gospodin Jovan izjavio je da 8. avgusta u Prebilovcima u Federaciji Bosne i Hercegovine, za kada je najavljeno osveštanje hrama Hristovog Vaskrsenja, Srbi treba da pošalju poruku da su na tom području u Drugom svjetskom ratu stradali novomučenici, samo zbog srpskog imena i zbog Boga živoga. Treba da pošaljemo poruku da to nisu, kako kaže, sivi stradalnici, odnosno stradalnici obilježeni betonom i nejasnim oblicima, kako nas je 50 godina učio komunizam, rekao je episkop Jovan povodom predstojećeg pomena u Prebilovcima, gdje su ustaše u ljeto 1941. godine ubile više od 4000 Srba iz doline Neretve. Ukazao je na potrebu da se stradanja iz Drugog svjetskog rata razjasne i zločini naučno istraže i dokumentuju. U nastavku emisije Iskre pravoslavlja prenosimo dio intervjua sa episkopom slavonskim gospodinom Jovanom, koji su nam ustupile kolege sa Radio Svetigore, a koji je emitovan u emisiji Jerusalim od zlata. Sa episkopom Jovanom razgovarala je urednica Vesna Krivčević u Cetinskom manastiru poslije Vidovdana po povratku sa Kosova i Metohije, u kojem govori da je Jasenovačka Golgota u stvari najdirektniji produžetak Kosovske Golgote i Kosovskog zavjeta. O eparhiji i obnovi, o stratištima, o odboru za Jasenovac, čiji je predsjednik, o komisiji za Staro sajmište.
Jerusalim od zlata.
Vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan, na Cetinju, posle dužeg vremena, možemo da vas čujemo, Vladiko, u emisiji vašoj, Jerusalim od zlata. Pa eto da čujemo od vas nakon 2013. godine kad ste pričali o Kosovu i to smo zabilježili u našoj emisiji, nakon 2 godine, kako vidite situaciju na Kosovu i Metohiji?
Pa znate kako, ja sam sada prvi put kao Vladika Slavonski došao na Kosovo i Metohiju i shvatio u stvari da je Jasenovačka Golgota, po kojoj je Slavonska eparhija poznata i znak među crkvama i narodima, da je Jasenovačka Golgota u stvari najdirektniji produžetak Kosovske Golgote i Kosovskog zavjeta. I to Da, i duhovno, i metafizički, i simbolički, ali najrealnije, zato što je riječ o istom narodu. Naime, kada je Arsenije III. Čarnojević pošao u Veliku Seobu, prosto ispraznivši Kosovo i Metohiju, gdje je on došao? On je došao u grad Sirač, kod Pakraca, na 10 kilometara. Zašto? Jer je to bio gro naroda, je bio tu. Što znači da su Slavonci, kojih je bilo 41. godine oko 250.000 na području Slavonije, da su oni najdirektniji potomci Kosovaca i Metohijaca, da je to narod Kosova i Metohije koji je samo izmješten iz svoga staroga staništa i našao je novi dom u toj vojnoj krajini u Slavoniji. Pa je uslijedila druga seoba pod Arsenijem IV. Šakabentom. I prosto je bolno jasno da je taj isti narod koji je izašao na Gazimestan, koji je poslije toga čuvao naše svetinje na Kosovu i Metohiji, da je to isti narod doslovno koji je vođen u Jasenovac, koji je klan u Jasenovcu, Jadovnu, u Staroj Gradišci, po svakom selu od Kusonja, Kukunjevca, gdje god po Slavoniji, jer je selo do sela živa rana. To je isti taj kosovsko-metohijski narod koji je, znači, izašao vođen u Jasenovac onako kao što je nekad izašao na Kosovo polje na Gazimesta. Kosovo se događa neprekidno, a s druge strane, ja sam tek došavši u Slavoniju, vidio koliko je ogroman upravo taj potencijal. Naime, prvo, drevni dvor episkopa slavonskih ili prvo požeških, pakrački, slavonski, danas je zovemo pakračko-slavonskom eparhijom, a ja sam, čiji sam ja 27. episkop. Pakrački dvor je jedan od najvećih dvorova Srpske crkve. Naravno, u ovom ratu on je skoro potpuno uništen, od njega su ostali samo zidovi, evo mi upravo obnavljamo njegovo južno krilo. Ali taj dvor čuva najznačajniju srpsku biblioteku zapadno od Drine. Znači ono što su sa sobom donijeli Kosovci i Metohijci kada su došli, što su donijeli kaluđeri iz Bosne, iz manastira Liplja i Stuplja, jer je Orahovica manastir njihov sestrinski manastir, što je Kirilo Živković, Piroćanac, veliki episkop slavonski, prvi skupio u biblioteku koja je danas najveća biblioteka na svijetu kada su u pitanju Srbulje, to je strane srpske štampane knjige. Preko 100 Srbulja je čuvala ta biblioteka. Ovaj rat je vjerovatno uništio jedan dio toga, ali negdje 3/4 je sačuvano. Još uvijek nijedna biblioteka na svijetu ne može da se mjeri sa pakračkom bibliotekom u tom pogledu. I to vam govori o tome koliko je taj Pakrac bio jedan od centara, znači ne samo duhovnih, nego i kulturnih centara uopšte tog mjesta gdje se sreću Balkan i Srednja Evropa, gdje se sreću Balkan i Centralna Evropa, i koliko je kod nas kao naroda i kod nas kao pravoslavnih, to je apsolutno duhovnost nerazdeljiva od prosvjetiteljstva, od pisane riječi, od kulture, od pravog prosvjećivanja. Pa opet naredni veliki skok u vrijeme Svetog Fotija Velikog, pa Svetih Kirila i Metodija, a kod nas u Slavoniji se tačno zna mjesto gdje su Sveti Kirila i Metodije propovijedali, to je na mjestu gdje se graniči gdje je stara granica Slavonije i Hrvatske kao provincija, rijeka Ilova kod manastira Svete Ane koji je u eparhiji Slavonskoj, tu je po predanju Sveti Kirilo propovijedao, a Sveti Metodije krštavao u rječici Ilovi. Znači, ta slavonska eparhija je baštenik, naravno, prvo rano hrišćanskih, panonskih svetinja i apostolske propovedi, pa je baštenik onda Svetih Kirila i Metodija i njihovog predanja, pa je onda baštenik opet velike kulturne tradicije donešene sa Kosova i Metohije.
Da
se još kratko zadržimo na vašoj eparhiji, Vladiko, informacije koje dobijamo skoro svaki dan govore o obnovi. Da li je to manastir, da li je paraklis, da li je biblioteka, da li su neki vaši susreti sa izvođačima radova, da li vam u goste dolaze predstavnici katoličke crkve, ali stalno se nešto događa u eparhiji. I hvala Bogu, sad možemo te informacije da dobijemo brzo i fotografije da objavimo javnosti. Kao vaša zapažanja od svih tih susreta i radova?
Pa, znate kako. To je prije svega, ako čovjek u sebi nosi to da se on stvara i uobličava prema biću drugoga. U susretu, Slavonija je izuzetno plodna, jer tu se sreće sa mnogima. Ja moram biti pun hvale za moga susjeda, komšiju, biskupa Požeškog Antona Škvorčevića, koji je jedan intelektualac i veoma širok čovjek, s kojim se o svačemu može razgovarati, s kojim se o svačemu može ozbiljno razgovarati i s kojim koristim zaista svaku priliku da se sretnem i da razgovaramo o stvarima, ne samo pitanje odnosa dva naroda ili dvije crkve, nego uopšte pitanja opstanka i napretka naše hrišćanske civilizacije, pitanje opstanka i napretka hrišćanstva u ovom svijetu kakav je danas. I ne samo oni, i brojni drugi ljudi su tu sagovornici i prosto se vidi da je Pakrac jedno čvorište gdje se ljudi sreću, gdje ljudi rade. Mi imamo izuzetno veliku podršku sa južne strane, kažem, Save, gradova Gradiške, Srpca, Šamca, Kozarske Dubice. To su sve gradovi prirodno vezani za Slavoniju, da ne pričamo o Banja Luci, Republici Srpskoj, koja je prepoznala kvalitete i značaj Pakraca kao jednog duhovnog sretišta i stjecišta, a posebno je važno to što je prepoznala važnost svjedočenja i pamćenja naše najveće rane Jasenovca, a pogotovo jasenovačke djece, znači djece stradale u Jasenovcu, kao i onih koji su tu djecu i taj narod spašavali. Tako mi u Mlaki, uz veliku pomoć Republike Srpske, obnavljamo hram Svetog Ilije, koji je na mjestu gdje je bio jedan od jasenovačkih logora, i to baš onaj logor u kome su pogotovo 1942. godine bile zatočene jasenovačke kozaračke žene i djeca, i odakle je Dijana Budisavljević sa svojim saradnicima spasla najveći broj djece koju je ona spasla. Mlaka baš zato ima jednu posebnu težinu, ona je sada postala i metoh manastira Jasenovca, i ako Bog da, nadamo se da će sve više i više tu biti ta stvar, da će ona biti sve više i više simbol, pogotovo što ona u svom okruženju čuva taj izvorni doživljaj tog strašnog mjesta. I onda nije ni čudo da ljudi iz naše okoline i iz cijelog svijeta prosto hrle i dolaze na to mjesto. Ogromno je, ta jasenovačka priča je ogromna, ona je prosto svjetlo svijetu i znak svijetu, i ona prosto se otima, prevazilazi nas, izlazi iz naših ruku, sama izlazi iz te zemlje u kojoj je zakopana. Evo, ako pogledate Gradinu, to najveće groblje svijeta, ako pogledate tamo, vi imate to jedinstveno mjesto pored Jerusalima gdje možete doživjeti Veliku subotu. Osjećaj kada Hristos leži u zemlji, kada pojemo da molči svaka tvar, da ćuti sve što je stvoreno, svaka stvorena tvar da ćuti, i osjećate kako bubri ispod zemlje vaskrsenje i prosto se čeka samo kad će da se otvore vrata groba i kad će Hristos vaskrsli i da izvede svoj narod u vaskrsenje. Nema takvoga mjesta kao što je ta Jasenovačka Golgota i sve ono što je oko nje, Draksenić, Drakulić, Moštanica, manastir, odakle su i Đakon Avakum i Sveti Teodor Komogovinski, Kusonje, Kukunjevac, to je bezbrojno stratište do stratišta.
Na posljednjem saboru izabrani ste za predsjednika odbora za Jasenovac. I sad imamo Kosovo, Jasenovac, Jerusalim. To je nekako kao neko čvorište i sad plod svega, evo.
Pa Sveti arhijerijski sabor je još 2003. godine, da podsjetimo slušaoce, zbog posebnog značaja Jasenovca i simboličkog mjesta Jasenovca u stradanju srpskom u Drugom svjetskom ratu, koje jeste naše novo Kosovo, stvorio odbor za Jasenovac. Ja sam tada bio na studijama u Jerusalimu više godina, kojim je donedavno predsjedavao episkop Banja Lučki Jefrem. Međutim, pošto je sada došlo do promjene u strukturi naše crkve, gdje sam ja sada episkop Jasenovca, i sam vladika Jefrem je smatrao da je prirodno da na čelu tog odbora bude neko koji u stvari episkop Jasenovca, i on je to sam preporučio i složio se s tim, tako da smo mi na ovom saboru izvršili jednu promjenu u tom pogledu, da se naredna sjednica, znači nova, prva sada sjednica odbora za Jasenovac u novom sastavu, održi upravo u Jasenovcu o prazniku svetih novomučenika Jasenovački 13. 12. 13. 14. septembra, kada će i biti održana jedna manja međunarodna konferencija o pitanju novomučenika. Ono što je posao odbora za Jasenovac jeste pre svega briga o liturgijskom proslavljanju novomučenika srpskih, jeste da svakome ko se naročito naučno bavi Jasenovcem pomogne da to radi, pomogne da uspostavi međunarodne kontakte, jer odbor za Jasenovac je jedna ozbiljna međunarodna institucija koja ima veoma dobra međunarodnu saradnju i veze. I konačno, naravno, ono što je meni kao episkopu najvažnije je to da se u samom Jasenovcu ustroji pre svega bogoslužbeno mjesto, manastir koji već postoji u Jasenovcu, i da se on razvija i napreduje, i da, kao što smo rekli u prvom slučaju, da narod dolazi, da se proslavljaju novomučenici jasenovački i da se njihova blagodat u stvari bude naš odgovor na to stravično stradanje u Drugom svjetskom ratu.
Na predavanjima i u odnosima sa javnošću često pozivate ljude da dođu, da ostave imena, da se jave, da nekako sad moramo se osloniti na Jad Vašem. Jad Vašem u Izraelu nam je negdje slika kako mi treba da radimo i postupamo. Da li, od kad ste tamo u eparhiji Pakračko-slavonskoj, dolaze ljudi da donose podatke?
Znate kako, mi neprekidno dobijamo dokumente koji su vezani za Jasenovac i stradanje u Drugom svjetskom ratu. To maltene se dešava svakodnevno. I lične arhive, i dokumente, i sve to se skuplja, čuva. Međutim, još uvijek je to nedovoljno. Moram podsjetiti svakog slušalca da Jad Vašem u ovom trenutku raspolaže sa brojem od 6 miliona imena, koje predstavlja da je broj žrtava jevrejskih u Drugom svjetskom ratu. Od tog broja oni sigurno imaju provjerenih 3 miliona. Milion i pol se provjerava, tako da je vjerojatno ovaj broj sigurnih imena već veći, a za milion i pol otprilike procenjuju da nikada neće imati. No, važno je znati kako je Jad Vašem došao do tih imena. Najmanje polovina tih imena je došla lično od ljudi koji su došli ili poslali u Jad Vašem jednu malu crticu, znači pobrojali su mrtve i svoje porodice i napisali uz njih ono što znaju. Neko je poslao jedno ime, neko je poslao stotinu jedno ime. Ali onda poređenjem tih dokumenata došlo se do najvećeg broja imena. Tako da svako od naših ljudi koji s pravom tvrdi da je bivša Jugoslavija učinila veliko zlo zato što nije podsticala ili je ponekad sprečavala istraživanje stradanja u Drugom svjetskom ratu, ima mogućnost da makar za jedno ime doprinese znanju. Znači, za onaj ko želi može da dopiše svoga strica, svoju tetku, svoga djeda, svoju babu, i da opiše, da kaže šta zna o njima, da kaže od koga je to čuo i da pošalje to, i on je učinio neizmjerno mnogo. To je nešto što zaista pozivamo ljude, molimo ljude i govorimo im, neće nam niko drugi biti kriv ako ovo ne učini.
Blagosloven Jesi Hriste Bože naš, i sve
Naši slušalci u emisiji su već čuli o dolasku Efraima Zurofa i njegovo javljanje kroz medije i intervjue. U pitanju je Staro sajmište. Pa sada da čujemo i od vas, jer ste predsjednik komisije za memorijal na Starom sajmištu. Šta je vezano za taj 15. jul 2015. godine?
Ovako. Komisija za Staro sajmište je ustanovljena na osnovu dve premise u jednom sastanku predstavnika Ministarstva za rad, boračka i ostala pitanja koja pokriva pitanje sjećanja i s druge strane grada Beograda. Naime, dve stvari su postavljene. Prva, da Srbija nema memorijal za drugi svjetski rat i stradanje u drugom svjetskom ratu. I drugo, da je Staro sajmište kao mjesto logora smrti iz drugog svjetskog rata neiskorišteno, prazno i da vapije za rješavanje njegovog pitanja. Znači, to dvoje naravno se spojilo u jedno i ideja je da Staro sajmište bude naš centralni memorijal za drugi svjetski rat, s tim da je veoma moguće da ono bude memorijal i za druge tragične događaje u 20. vijeku koji su zadesili naš narod. Taj memorijal će da obuhvati prostor bivše Jugoslavije, on će obuhvatiti sve aspekte drugog svjetskog rata. To znači i genocid nad Srbima, i holokaust, i genocid nad Romima, i antifašističku borbu, i sve ono što se tada dešavalo. E, a da bi to bilo urađeno na najvišem mogućem nivou, da bi to bilo urađeno poštujući standarde koji su razvijeni u svijetu u pitanju memorializacije, mi smo molili gospodina Zurofa, koji je direktor centra Simona Wiesenthala iz Jerusalima, da bude na čelu međunarodnog savjetodavnog tijela koje bi trebalo da pomogne da na sajmištu nastaje veliki memorijal uporediv sa onim što je urađeno u Yad Vashemu i koji će imati i naučnu, i obrazovnu, i muzeološku, i svaku drugu potrebnu komponentu. To će biti sigurno kruna našeg rada i po prvi put ustanovljen memorijal gdje ćemo moći dostojno da se poklonimo našim žrtvama iz drugog svjetskog rata, onima za koje mi smatramo da su naše novo Kosovo.
U emisiji Iskre pravoslavlja slušali ste dio intervjua sa episkopom slavonskim gospodinom Jovanom, koji smo preuzeli iz emisije Jerusalim od zlata, koja se emituje na radio Svetigori. Sa episkopom Jovanom razgovarala je urednica Vesna Krivčević u Cetinskom manastiru.
Koliko je njih, majko Srbijo, volelo ime tvoje, zbog soli pravoslavlja u njemu, neka im Gospod, Gospoda dne.
blata i prašine i da u tvoje ime utisnu obraz svoga nebeskoga doma.
Srednjovjekovni manastir Klisina kod Prijedora duhovno je i kulturno središte i narodno zborište pravoslavnog naroda. Manastir posvećen svetoj velikomučenici Marini, Ognjenoj Mariji, 6 vjekova je odolijevao osvajačima i podsjeća na najslavnije, ali i najteže trenutke u srpskoj istoriji. O svom odlasku u manastir i monaškom životu u molitvi govori prvi monah, iguman obnovljenog manastira Klisina, otac Vasilije. Zabilježio Saša Goronja.
Pa moj odlazak u manastir je zaista blagoslov Božji. I ne samo moj, nego svih monaha koji su u manastiru. Jer kad Gospod poziva čovjeka da služi i njemu, ja mislim da bi se svako odazvao tom pozivu. Zato što taj poziv ne može da se, poredi Ni sa kakvom drugom službom koja je vezana, da kažem, van crkve. Ja nekako to doživljavam tako da ja mogu prvo da se zahvalim na neki način i svojim roditeljima što su me od malih nogu, da kažem, vodili u crkvu, što kršten sam kao beba od 3 mjeseca. Poslije toga su me roditelji stalno vodili u crkvu i oni su išli i postili su postove. Onoliko koliko su oni naravno mogli u tom periodu, pričešćivali smo se. Tako da je to sve bilo, da kažem, nekako uz roditelje, a već ja sam krećem u crkvu od svoje 15. godine. I malo sam bio, da kažem, bio sam skoro na svim bogosluženjima kad je u našoj crkvi sveštenik služio u našem selu. Tako da u to vrijeme ni jednu službu nisam propustio u našoj seoskoj crkvi. I polako je u meni počela da se rađa ta ljubav nekako prema manastiru. Nekako osjeća čovjek da ga Gospod priziva, da bi trebao da njegov život bude malo drugačiji od njegovih vršnjaka. I to nekako je zaista vezano nekako sa čovjekovim, da kažem, tim unutrašnjim, da kažem, pretpostavljam stanjem, zato što jednostavno, kao što sam već rekao, kad Gospod pokuca na čovjekovo srce, svako će, da kažem, to da otvori ta vrata srca svoga i Gospod kad na neki način posjeti blagodaću svojom čovjeka, onda ta blagodat čovjeka preobrazi potpuno. Tako da sam ja na neki način živeći kod roditelja i sa njima i družeći se sa tim ljudima sa kojima sam i odrastao, sa kojima sam i završio i školu i vojsku odslužio, nekako sam uvijek osjećao da ja ne pripadam tom društvu. Da bi ja trebao na neki način možda da nešto drugo učinim, a to je bio taj da kažem, korak, odlazak u manastir. Ja sam u oktobru mjesecu otišao u manastir. Pre toga sam ja rekao roditeljima, ja idem za 2 dana u manastir. Već sam bio punoljetan čovjek, tako da moji roditelji nisu nešto previše, da kažem, ni branili, niti su mogli da je zabrane, da kažem, da odem u manastir. A onako, što je za mene veliki blagoslov, ja sam dobio blagoslov od svojih roditelja da odem u manastir, roditelji su to prihvatili. I tako da ja vjerujem da taj blagoslov i dan danas počiva nadamnom, zato što čovjek ništa ne može da uspije i ne može ništa da uradi bez blagoslova njegovih roditelja. Tako čovjek, šta god da počinje u životu, on bi trebao da dobije blagoslov od svog oca i od svoje majke, da bi taj njegov život bio zaista blagosloven i taj njegov rad koji on, sa kojim se on, da kažem, bavi i njegovo zanimanje sa kojim se zanima. Tako da, nekako, ja kad sam otišao u manastir, javio sam se vladiki našem Hrizostomu. Vladike me je poslao u manastir Kovilj i ja dolazim, znači, 2000. godine u oktobru mjesecu, krajem oktobra dolazim u ovaj manastir Klisinu i tu biva moje monašenje. I od tad počinje da se obnavlja ovdje manastirski taj život. Mi danas ovdje u manastiru Braslo broji 3 monaha, 1 iskušenika, tako da nekako polako obnavlja se taj monaški život, taj manastirski život. Jako je teško danas, pogotovo ljudi koji su dosta u svijetu i koji u svijetu imaju, da kažem, potpunu slobodu, da se odluče na jedan, da kažem, takav način života. Zato što u manastiru postoje neka pravila koja mi ljudi trebamo da ih poštujemo. A ljudi koji su se navikli na tu slobodu, ako zaista ne žele da svoj život posvete, da kažem, od srca Gospodu, oni će, da kažem, osjećati se kao da su na neki način kažnjeni ako ne mogu u manastiru da neku sprovode svoju volju.
Vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna.
Iskušeništvo nema određen vremenski neki period koliko može da traje. To sve traje, da kažem, po blagoslovu igumana ili blagoslovu episkopa ili, da kažem, po samom čovjekovom stanju, da kažem, njegovom, da kažem, duhovnom nekom stanju koje je on, da kažem, koje može da se na neki način da se vidi kod čovjeka. Ali čovjek kad dođe u manastir i on kad odluči da ostaje u manastiru, to se vrlo brzo vidi da li taj čovjek odlučio da će biti u manastiru i da će svoj život ostaviti u manastiru, ili će taj čovjek samo provesti neko vrijeme ovdje pa onda otići iz manastira. Tako da taj vremenski period može da traje od godinu, može pola godine, može da traje 3 godine, 5 godina, znači nije ništa bitno, sve je, nema određeni. Najmanje bi trebalo da traje 3 godine po nekom ustavu, ali taj period može da se skrati ako mi poznajemo čovjeka koji je već duži period dolazio kod nas, pre dolaska u manastir, ako mi njega poznajemo i znamo kakav je njegov život bio, on kad dođe u manastir, mi možemo da kažem, ne samo ovaj manastir, nego bilo kojem drugom manastiru, može vrlo brzo da se zamonaši. Naravno, ako je sav svoj, da kažem, taj neki početak proveo u tom manastiru, kao gost i poslije toga kao iskušenik. Tako da taj period može da se skrati ovdje. A što se tiče opet tih nekih iskušenja koja su u manastiru, iskušenja su tu, da kažem, uvijek prisutna. I tamo jedan đak svom duhovniku, kad se žalio da ima iskušenja, znači to je, starac mu je rekao da je to dobar znak, da je on na pravom putu zato što ima iskušenje. Čovjek kad nema iskušenja, kad radi neki dobar posao, znači da to što radi nije blagosloveno na neki način. Tako isto, sav naš život koji mi živimo u manastiru je pun nekih iskušenja, pun nekih izazova, pun je nekih, da kažem, onako, napada sa strane koji dolaze, da kažem, i onako iz svih pravaca. Tako da za čovjeka je najbitnije da on zna zbog čega je došao u manastir i da on zna šta će dobiti poslije ovoga. A to iskušenje kako naiđe, tako će i da prođe. Iskušenje kao vrijeme kad sunce grije, lijepo nam je, tako iskušenja tad možda u tom trenutku nema, ali poslije toga kad se malo, kao i vrijeme, pokvari se, s toga iskušenja to naiđe. Tako da uvijek poslije iskušenja bude mir, poslije mira opet ide neko iskušenje i da je to tako sasvim, da kažem, prirodno i normalno. Ali mislim, čovjek koji se dvoumi kad naiđe iskušenje, koji se na neki način pita da li je došao, zašto u manastiru i da li on treba da bude u manastiru, mislim, ne bi ni trebao da bude u stvari u manastiru. Dan u manastiru nama počinje ovdje molitvom. Jutarnju molitvu imamo u 6 časova. Jutarnje molitve traju otprilike od 6 do 8. Kad služimo liturgiju, taj dan služba traje i do 9 sati ujutru. Kad izađemo iz crkve, posluženje je u manastiru, kafa, čaj. Onaj brat koji je po poslušanju kuvar, on ide u kuhinju, sprema ručak, kuva ručak. U 10 sati bude ručak u manastiru i poslije toga bratija ide na poslušanje. Sve zavisi ko šta radi i kako ko zaduženje ima u manastiru. U pola jedan, otprilike u tom nekako oko podne, nam je posluženje, isto kafa, čaj, sok, nešto slatko, ako nešto, da kažem, ako je posni dan, posno, ako je mrsni dan, onda je mrsno. I posle toga opet vraćamo se na poslušanja i u 17 časova svaki dan imamo večernju molitvu koja traje do 18 časova. Posle toga je večera, posle večere opet zavisi od tog, da kažem, vremenskog perioda, da kažem, ako je vaskršnji post, kao što je sad trenutno, mi poslije večere idemo opet u crkvu, zato što imamo isto nastavak molitava, a kad je van vaskršnjeg posta, onda poslije večere opet čovjek završi svoje obaveze za taj dan i ide u keliju na molitvu, poslije molitve na spavanje i tako čekamo novi dan i novi obavez. Marina se sveta, Gospodu moljaše, Isusama topli molitvu jačaše. Kad Gospod poziva čovjeka i zaista kad čovjek upozna Gospoda, nikakvo zadovoljstvo iz svijeta ne može da ga zadovolji. Zato što najveće zadovoljstvo i najveća radost jeste biti sa Gospodom. I tu se čovjeku ispunjavaju sve želje. Zato što sve što čovjek može da dobije, njemu Gospod da. A mi kad živimo u zajednici sa Gospodom i kad smo tu, da kažem, u njegovim rukama i kad znamo da će, ako Bog da, da kažem, opet po milosti njegovoj, da ćemo opet da živimo u zajednici sa njime u tom vječnom životu, kad se okonča naš ovozemaljski život, da ćemo opet biti u zajednici sa Hristom, čovjek ne želi ni svoj sopstveni život da da Gospodu, kao, jer svedoci svega toga su nam sveti mučenici, a nama je sveta Marina koja je zaštitnica ove svete obitelji. I ovaj manastir je, kao što već znate, posvećen na njoj. Tako da je ona svoj život, da kažem, poklonila i stradala za Hrista između svoje 15. i 17. godine, tačna starost, da kažem, tačno vrijeme, da kažem, njenog uzrasta se ne zna koliko je imala. Žitelj njene kaže između 15 i 17 godina da je postradala za Hrista. Tako da mi kad se sjetimo nje i njenih muha i njene ljubavi koju ona imala prema Bogu, da kažem, to je sve za nas, da kažem, onako nešto što bi i mi trebali isto tako da učinimo. Na neki način mi možda stradamo na neki drugi način, jer u to vrijeme su hrišćani, da kažem, stradali s tim samo što su ispovijedali da su hrišćani ili da su, da kažem, ti koji vjeruju u Gospoda Isusa Hrista. A opet mi danas imamo tu slobodu kad možemo javno da ispovijedamo ko smo, šta smo, odakle smo. Znači, to nam nije zabranjeno niti nam je uskraćeno. Ali mi na neki drugi način moramo da posvjedočimo, da kažem, svoju vjeru. Moramo na neki drugi način da stradamo za Hrista. Jer kao što, da kažem, je Hristo stradao za nas, prvo se radi nas ovdje rodio i na neki način je propovijedao evanđelje i na kraju je svojom smrću da kažem, i nas uveo u Carstvo nebesko. Sveti Justin Ćelijski je rekao za Hrista sve, a Hrista ni zašto. Tako i mi isto trebamo, znači, da se osrćemo na te riječi, da su te riječi stalno pred nama, da sve damo za Gospoda, ali da njega ne damo ni zašto.
Slušali ste emisiju Iskra pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinari Momir Milić i Saša Goronja, muzički urednik Tatjana Savić, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.